እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ሶሉስ 22 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 31 ታሕሳስ 2024 መደብና ኣነ ገብረ ገብረ መድህን ብኣንጋዲነት ዊንታ ኪዳን ድማ ብዜና ሓቢርናኩም ክንፀንሕ ኢና። ዜና ብምቕዳም ዓመተ 2024 ናይ ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ከመይ ሓለፈት ኣሜሪካውያን ጂሚ ካርተር ይዝክሩ ዝብልን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንክኾኑ ብትራምፕ ዝተመረፁ ማርኮ ሩቢዮን ቻይና ንዝብሉ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብና ድማ ናብ ኡጋንዳ ክወስድና እዩ። ፌስቲቫል ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ዝብል እዩ ክኸውን ኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ ዊንታ
ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሃገራዊ ኮሚሽን ምርጫ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝተመሓየሸ ምዝገባ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሕወሓት ብፍሉይ ኩነታት ምምዝጋቡ ካብ ዘፍለጠሉ 6/2016 ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ተዓዘብቲ ምርጫ ኣብ ዝተረኽብሉ ሓፈሻዊ ጉባኤ ከካይድ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ቦርድ ምርጫ ኣብቲ ሎሚ ዘውፅኦ መግለፂ እዚ ምዘይከውን ዝግባእ ዝበሎ ውሳኔ ከም ዘሕልፉን ኣተሓሳሲቡሎ። ነዚ ዝምልከት ክሳብ እዚ ዜና ዝተፈነወሉ ግዜ ካብ ህወሓት ምላሽ ኣይተዋህበን። ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዝተካየደ ኣከራኻሪ ጉባኤ ህወሓት ብቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ከም ዘይተዋህቦ ይዝከር። ኣብ ዝቕፅል መደባትና ብዛዕባ እዚ ሓድሽ መግለፂ ከነስዕብ ኢና። ሓደ ቤት ፍርዲ ደቡብ ኮርያ ብክሲ ምውራድ ስልጣን ፕሬዚደንታዊ ስልጣን ዝተመንዘአ ዩንሱክ ዩወል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣቱ ኣዚዙ። ኣቀብቲ ሕጊቲ ሃገር ነቲ ስጉምቲ ዝወሰዱ በቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝኣወጆ ወተሃደራዊ ምምሕዳር ንክሕተት 3 ግዜ ተፀዊዑ ምቕራብ ብምዕባዩ እዩ። ሎም 3 ናይ ቀይዲ ትእዛዝ ምስ ተመሓላለፈ ብኣማይት ዝቁፀሩ ደገፍቱ ኣብ ኣፍ ደገ መንበር ገዝኡ ተኣኪቦም ንዘይ ሕጋውነት ክሲ ምውራድ ስልጣን ንጭርሑ ነይሮም። ቅድሚ ሎሚ ገዝኡ ክፍተሹ ድኸዱ ፖሊስን መርመርትን ፕሬዚደንታዊ ሓለውቲ እዩን ምእታው ስለ ዝኸልከልዎም ሕጂ እውን ነቲ ናይ ቀይዲ ትእዛዝ ክትግበር እንተኮይኑ ንጹር ኣይኮነን። እቲ ሕጂ ብፓርላማ ስልጣኑ ተሓዲጉ ዘሎ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ በቲ ተኸሲስዎ ዘሎ ሰውራ ናይ ምልዕዓል ክሲ ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ንሕልፈት ወይ እውን ክሳብ ሞት ክቕጻዕ ከም ዝኽእል ዜና ኣጃንስ ፍረስ ፕረስ ይገልጽ። ፕሬዚደንት ባይደን ኣሜሪካ ኣስታት 2.5 ቢልዮን ዶላር ብመርክዕ ኣጽዋራት ናብ ዩክሬን ከም ትሰድድ ኣፍሊጡ። ምምሕዳር ባይደን ቅድሚ ምሩፅ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መዝነት ምርካቡ ኩሉ እቲ ኣቐዲሙ ዝተመደበ ሓገዝ ንዩክሬን ክህቦ ይጓየሎ። ገለ ክፋልቲ ገንዘብ ወተሓደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ካብ ዘለዎ መኻዚኖ ኣጽዋራት ኣውፅኡ ንዩክሬን ክሰድድ ፕሬዚደንታዊ ስልጣን ዝተዋህቦ ኮይኑ ዝተረፈ ድማ ኣብ ካልእ ሓገዝ ጸጥታ ዩክሬን ዘጠቓልል እዩ። ድሕሪ ቅሩብ ሰሙናት ፕሬዚደንትነት ኣሜሪካ ዝርከብ ዶናልድ ትራምፕ ንኩናት ሩስያን ዩክሬንን ቅልጡፍ መዕለቢ ከም ዝገብረሉ ቃል ብምእታው ሓደ እዋን እውን ንፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ክንእድ ተሰሚዑ ነይሩ። ሩስያ ኣብ ዓመተ 2024 ኣስታት 4,000 ትርቢት ኪሎ ሜትር ናብ መሬት ዩክሬን ምእታዋ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ። ሩስያ ኣብ ዓመተ 2024 ጥራይ ኣስታት 4,000 ትርቢት ኪሎ ሜትር መሬት ናብ ዩክሬን ምእታዋን እዚ ድማ 7 እፅፊ ኣብ 2023 ከም ዝነበረ ከም ዝኾነ ጸብጻብ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኣብ ኩናት ዝካየድለሉ ከባቢ መጽናዕቲ ዝገብር ትካል ሓቢሩ። ብመሰረት ሓበሬታት ትካል እቲ ኩናት ዝጀመረ መጋቢት 2022 እቲ ዝበዝሐ መሬት ኣብ ወርሒ ጥቅምትን ሕዳርን 2024 ዝተታሕዘ ምዃኑ የመልክት።
ዜና ካብ ውንታ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነመስግን ውንታ። እዛ ሎሚ ትዛዘም ዘላ ዓመት ብዙሓት ከባብያዊ ዞባውን ኣህጉራውን ምዕባለታት ዝተረኣዩላ እዮም። ብሓደ ወገን ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ ዓለም ምርጫ ዝገበሩላ ዓመት ክትኸውን ከላ፣ ብካልእ ድማ ኩናት ዝተደጋገምላ ዓመት እያ። ኣብ ገሊኡ ኣተስፋዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ክረአ እንከሎ፣ ሰንሰለታዊ ጎንፅታት ኩናት ዩክሬን፣ ማእኸላይ ምብራቕን ሱዳንን ናብ ድማ ይዓረፈን። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዘሰናድኦ ጽሑፍ እዩ። ተወልወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
أب بحت تري أمنغور سمم حدار سومالي لاندن إثيوبيان نافدق بحرن ممسرات حيل بحرن أملكتو زتابس حيل سمم مع مذكر نكرنا أفريكا درقا ناب عمت زخدة متفنان مريحيو إتي تاريخاوي زتسامي حيالو حاقوس قوس زسعبن مذكر لداقما لفنتن متأسارن حيلتات إتزوبا أسعيبو كموسيتو سلوساوي كيدان أمونغو سلسطة غربابو تيهاقرات إثيوبيا زغونا قبسي سوماليان إيرتران تفاتيرو أب أنكرا أب مفارق ورحت حساس تبسحي أفناوي سممع إثيوبيا سوماليان كمون حدش منقستي رسم المحدار سوماليلاند أب عام تغلتشحن إسران خامشتن انتاي لوت إيكم زمس نقزيز قدف حطي زمدنا إثيوبيا مستغربابو تيهاقرات أب الشحكر اللعامد أبوشت إثيوبيا زلو بوليتيكاون نتهاجر أبو كتباوي كلولاون سنة مرقائن مريحوايو أبو كلات عمحرا مسعيطقات مليشا فانو كمون أبو كل الأوروميا مس ببينام حالتات بقندو دما سراويتنا سمنات أوروموز قبر كالسي دحرتي زكتا سرايو كوينا سمين إثيوبيا نتهاجر نبخرت حيالو محبراوي أقل قلوتات مريحوايو زي أبو وغنس أتاك خوون كلو ركبيت تغطي على كحتي أكلات أهوراوي معكن جنزبن اتهاجر زوسدتو فنانساوي بوليسون نمنا بابرو زيقاتات اتهاجر نابكبيت سعنتو وسيد ويو اب كل التقراي أمنغو مريحنت اتي ننويح عمتات انتقراي زمرحي ودب حوحات استفترة في الليين أما فارق ورحي نحاس استخايدة أكرا خاري قبائن نتكلل أبوليتيكاوي حاقوسقوس متفنان أمريحو زاقيت معرفي اي رخبن انبار كل التقراي امونغو اب كل التستقمام اي مريحنتن انكوال لاي نسوز فترو كفتت اب كل السرعي السفح حابت معدن ناب قبو معالا زي وعالو اللو عامد كويني اتحالف زلا سودان ابور حيمي ازاقل تشحن عسران سلستان الجمرة كويني اتحد حيل سودان متهاجر ناب اسكرين اتريفو تحت قرصان حابتان بحقي قولو أستاذ فرق هزب عالم أبزغ متن سبعة زبصحة هجرات أكل تشعين عسان أربعة هجراوي مريشة أكايدا زي أب كم بعل أمريكا عد إنجليزين زعم سلا هجرات نتم أمزن نزل برو منقستات بمريشة كالين كلو أب كم بعل فرنسان جرمن زعم سلا كرمي أول مريشة بسوس مريشة نزفتونو مرحت دما أنس أرتس بيتم زغونة وسيتي تقبلوهم نمانقستات دادسكلن أب كتباوي دوتا زمرحن كمودما عبيات رحوق يمناويان حالتا سرعيل ديو أب أفريكا ناي دبوب أفريكا زعابي أفريكاوي هقراوي بايتو ANC نفلما أوان عبلاد النت سأنو اللوك خوون كلو أب كم بعال سنغال زعمسلا دما حدستي حالي من إسيات سرعيل لو مريج أخوين اللو كاب مريج أحلف زبالة تريئتا دما أب كم بعال دبوب كوريا ترأي اللو ساعات زخدة أواج والتهدراوي محدرة زحلفة بريزيدنت يون سوك يويل بسونكو خمزنوتو وريدوس ومجرش تادما كسابنا مأسرتي تزازون تمحلالي فلون بسونك زي دبوب كوريا أبوشتي سلسطة سومنات راي سلسطة مراحتي هاقرات رئياء أب سوريا من العلي حامس عامتا زغلس إليه من محدار سرعات الأساد تآلي اللون أبتين عصر تسلست عامتا زغس على كينات حد أستاد فرق هزب تهاجر كاب منبريو تمزابلو لعلي فرق مليون هزب دماء مويتو إتا كاب حمد حمقشتي توس إزالة هاجر مبار مسايان تاي كخوون قنا أب كرانا من قدي أزالة شوعات تكمتي كلتشحن إسران سلستن بمتكعتي حماس أب لعلي إسرائيل جمر كينات ماكلاي مبراق أصرت حمشت أوارح أب زمالقالو زاقيت كم سبب منستر تعلنا قازا لعلي 45 شح قتلو 110 شح دما أقصيد الله تي أمونغو حماس إسرائيل جمرة قنصقن أبكل تشحن 24 ناب قرباب تي حقرات ليبانوس كم أنا بلون بقلة ملكعو كساب إيران سنح دما يمن كسئلون أبلكات يدك تشحن 24 جمرة ورار يوكرين يتخينات كابتي فلما بروسيا مبسعة ساعته اللوغزية الزيو تناوحيس لومي دارقا نمولو تحت قرص يوكرين يعن الله أبزي كينات بقطتان تزاوارن حيالو حالتات حقرات بقندو دما ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኢሳተፍ ምህላው ርድእ ኮይኑ ድሕሪ ምትሓዝ ስልጣን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጥሪ 2025 እንታይ ኣንፈት ከም ዝሕዝ ግን ኣይነፀረን። ኣብ እዋን ጎስጓስ ምርጫ ነቲ ኩናት ኣብ ሓፂር እዋን ክውድኦ ምዃኑ እዩ ትራምፕ ቃል ዝኣቱ ነይሩ። ዓመት 2024 ሓያሎ ፖለቲካዊ ሓጎስጎስ ዝተረኣየላ ዓመት ዳኣ ትኾን እምበር ገለ ኣተስፈውቲ ዜናታት ብሕልፊ ድማ ኣብ ስፖርት ግን ተመዝጊቦም እዮም። ካብ መንጎኦም ብዓለማዊ ማሕበር ኣትሌቲክስ ናይ ዝዓመት ካብ ስታድዮም ወፃኢ ኣብ ዝተገብረ ቅድድም ዝበለፀ ኣትሌት ዝተሰየመ ታምራት ቶላ ንኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት ዝረኸበቶ እንኮ ወርቂ መዳልያ ኦሎምፒክ ኣግዚምዋ ኣሎ። ካብቲ ፍሉይነት እቲ ወዲ 33 ዓመት ተኣምራት ኣቐዲሙ ኣብቲ ውድድር ክሳተፍ መደብ ዘይነበረ ኮይኑ ክልተ ሰሙን ምስ ተረፎ ጥራእዩ ቅያርቲ ፈለማ ተሓርዩ ዝነበረ ሲሳይ ለማ ኮይኑ ብምእታው ኣንጸባራቒ ዓወት ኣመዝጊቡ። ኣብ ካልእ ትስፉ ስፖርታዊ ዜና ናይ ዓመት 2024 ዓወት እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝበለፀ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳሚ ብሽክለታ ዝተሰየመ ቢንያም ግርማ እዩ። ንሰለስተ መድረኻ ዙር ፈረንሳ ናይ ዓመት 2024 ዝተዓወተ ቢንያም ግርማይ ንሃገሩ ኤርትራን ኣህጉር ኣፍሪቃን ንፈለማ እዋን ናይ ቅጽበታዊ ቅድድም ቀጠልያ ማልያ ኣግዚምዋ። ኣብ ኣርባዕተ ክፍለ ዓለማት ን16 መድረኻት ዓወት ዝደየበ ቢንያም ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ስሙ ኣብ ታሪኽ ኣመዝጊቡሎ። ዓመት 2024 እምበኣር ኣዝዮም ብዙሓት ፍጻመታት ርአ ኣተሓልፍ ዘላ ከም ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋሉድ።
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣሜሪካውያን ብዛዕባ ብቕድሚ ትማሊስ ሰንበት ኣብ 100 ዓመቶም ዝዓረፉ መበል 39 ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጂሚ ካርተር የስተንትኑ ኣለዉ። ስካት ስተርን ዝለኣኾ ጸብጻብ እዩ። ድሕርዛ ሓጻር ናይ መሰጋገሪ ሙዚቃ ካቕርበልኩም እየ። ባንዴራታት ትሒቶም ኣብ ዝንበልበለሉ ዘሎ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ካብ ካሊፎርኒያ ዝመጠት ሸርሊ ጆንስ ጂሚ ካርተር እትፈትዎም ፕሬዚዳንት እዮም ነይሮም። ጽቡቕ ሰብ እዩ ነይሩ፣ ሩም ሰብ፣ ሓቀኛ ሰብኣ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ደይ ግን ብዙሕ ዘይንርእዮ ነገር እዩ እያ ዝበለት። ነባሪ ክፍለ ሃገር ዋሽንግተን ከተማ ታኮማ ዝኾነ ኪት በርንስ ካርተር ንተሸገሩ ሰባት ኣባይቲ ክሃንጽ ከሎ ይዝክሮ። ኣብ ጥቓ እቲ ኣነ ዝነብረሉ ከባቢ ንሰባት መንበሪ ኣባይቲ ዝኸውን ቦታ ኣሎ። ንኻልኦት ሰባት ንምሕጋዝ ዝነበሮ ውፊነት ድማ ቀንዲ ዕላማ ህይወትና እዩ ዝመስለኒ። እቲ ዘሕዝን ነገር እቲ ዘለናሉ ዓለም ንኻልኦት ሰባት ዘይንሕግዘሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ንብዙሓት ዓመታት ኣብነት ዝኾነና ሰብ እዩ እዩ ዝበለ። ናታሻ ዎከር ዝተባሃለት ነባሪት ክፍለ ሃገር ቨርጂንያ ብወገና ካርተር ንኻልኦት ሰባት ናይ ምግዳስ ኣድላይነት ዘርኣየ እዩ ትብል። ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ንሰባት ክተገልግል ኢኻ መጺኻ። እዚ ብሉፅ ባህሪ እዩ። ኣብነት ኮይንኻ ምምራሕ፣ መጽሓፍ ቅዱስ የጽንዕ ከም ዝነበረ ትፈልጥ ኢኻ። ንደቂ ሰባት መንበር ነይርዎ። እዚ ኩሉ ብኸመይ ክንመርሕ ከም ዘለና፣ ምስ ኣሜሪካውያን ወገናትና ብኸመይ ክንራኸብ ከም ዘለና ዘርኢ ሰናይ ኣብነታዊ እዩ እያ ዝበለት ናታሻ። ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ዕዳጋ ስቶክ ትማል ሶኒ ቅድሚ ምኽፋቱ ነቶም ፕሬዚዳንት ነበር ናይ ሕልና ዝኽሪ ገይርሎም እዩ። ነባሪት ክፍለ ሃገር ኒው ጀርሲ ዝኾነት ዶሎሮስ ስፒቫክ ካርተር ንእስራኤላውያንን ፍልስጤማውያንን ብዝሰርሕዎ እያ ትዝክሮም። ንዕኡ ኣዝየ እየ ዘድንቆ። ንፕሬዚዳንትነቱ ኣዝየ እየ ዘድንቕ፣ ምክንያቱ ንከባብያዊ ሓለዋ ንሲቪላዊ መሰላት ተቓሊሱ እዩ። ድሕሪኡ ዘጸሓፎም መጽሕፍቲ ብፍላይ ድማ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ ነይሩ። ብፍላይ ብዛዕባ ስምምዕ ካምፕ ደቪድ ክሓስብ ከለኹ ነብሰይ ኸተተት ወይ ድማ ከትከት ይብለኒ ትብል። ሞት ካርተር ብዛዕባ ህይወቱን ፕሬዚዳንትነቱን ንምፍላጥ ادل زهب يوتبل نباريت كفل هاجر كانت كيت كيم باتفين مبزحتي تانا زي فلطوز نبركو بوليسي كمون بزعبا قطبان تاريخ نايت غزيت تراحيز مثلني سلازي كاب تاريخ نمهار كوين يسمعني مخنياتو ناب غزينا بزحيو زترغم بلات اب نايت ولد عدو كتما بلينز جورجيا متعبيتو نكارتر ساندرا والترز
Thank you, Lord, for letting him live 100 years.
Amlach, meet Amet, be he what Knebren, the Delio Kuluk Fitzimnes Fakar Kalu, Amaskneka, Abgolagul, Georgia, Abterkab, Nishtakatama, Abderkab, Nai Ocholan Hersha, Abi President America Zuhanaseb. أزيب زح نقرات زعما ما كونو يسمى عني يا زبالات تشعاد تترك لتشحن عسران حموش تناقو عطرة فرنجي واشنطن انقستاوي سنة سرعات مستقبر النوم كارتر بلينز كقبارو ايوم يبل ساب ساب سكات ستيرن كنحلف نابتي سالساي سابساب تمراس اي بريزدانت دونالد ترامب منيستر قدات وصعين كوخونو زحاري ووم ريبابليكاوي سانيتر ماركو روبيو ني چاينا بمنقاف عزيومي فلطو عبكل تشحن عسرانا قواطرا فرنجي بمنقستي بيجينج اقداز تقبر لوم روبيو منيستر ناتوم انتصادي قلوم فتح أمركاب مس تشاينا صمدوك قبرو امنا تالني إلا مالو نيك تشينغز لأخو سبساب دحرزانا يمسكا قرز موزيكا كغربيو
The threat that will define this century is China.
نزي زمن نزيز غلطسو سيقات ناش تشاينا إيه لوم نيك تشاينا بمنقاف سفلوتو سينتر كفلهاجر فلوريدا ماركو روبيو ኢንዱስትሪያዊ ፖሊሲ አሜሪካ እንደገና ንምንቀቃህ ካብ ቻይና አብዛአት ትፍሪያት ምርካስ ንምቅናስ ህግታት አቅርቦም ነይራም ነቲ ካብ ክልተሽን 22 ተላቋዝራ ፈረንጂ አትሒዙስ ለተጣበቁሉ ቻይና ንእትረኽቦ ናይ ንግዲ ረብሓታት ንምውጋድውን ክድግፉ ጸኒሖም እዮም
We did nothing while for over 2 decades China methodically
China ነትወሳን ቀንዲ ቴክኖሎጂና ናይ ምህርቲ ክእለትናን ስራሕናን ብምስራቅ ምቁጠባይ ብርትዕና ብመይላክ ተዳኽሞ ከላ ዋላ ሓደ ኣይገበርናን ንዞም ስራሕ እናስድዑ ንማሕበራዊ ሓድነትና ከበላሽዎ ከለዉ ዋላ ሓንቲ ኣይገበርናን በሉ ሕዚ ዝለዓሉ ዲፕሎማሰኛ ኣሜሪካ ክኾኑ ይዳለዉ ዘለዉ ሩብዮ ነቲ እንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባውን ወታደራውን ወራር ኢሎም ዝፀውዕዎ ንምቅዋም عالم لخا شركنت كهلي كسوو عصاني حاميام السبب بلام
China now pursues economic imperialism entrapping
the ابزوانزي China بقطباوي امبيراليزم غيرا بمزمازاي لقاح تبقسو قنات مغدي ابيلا ام معبال نزركب هاغرات ام مصاودي ايا تاتين زلا حزي اب كم تايوانن جابانن هندن كالوت بوتاتاتن نزركبا مشارختنا زي ترفو وررت ايام زخون زلو يميلام روبيو كم مرحي ني چاينا زملكت فتسامي كوميشن كونغرس اب هونغ كونغ نمنك سقاسات ديموكراسي كدق فساني حاميام اب قدات هونغ كونغ تالقا بمئتاو بزبل روبيو بمنقستي بيجينغ اقادا تغير لوميو روبيو نتي اب شينجيانغ مزكايد ناي اسكدال سراح ركب زلو ماقحوت ناب امريكا كياتو مئقادن ويغر زفتسامو مغهستات سب اي مسالات تحتتي نزخونن اقراتات كسفح ساعتك قبروز اني حاميام يبل ساب ساب نيك تشينغ ازي كاب زكا واشنطن دي سي زم حلالف صلو دمسا امريكا ايوز خبركم سماعتي نفلي مدب كنحلف ኤርትራውያን ወነንቲ ትካላትን ሰበስልጣን መንግስቲ ኡጋንዳን ዝተዳለወ ፌስቲቫል ንግዲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ካምፓላ ተኻይዱ ነይሩ ዕላምኡ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ነበርቲ ኡጋንዳን ህዝቢ ኡጋንዳን ናይ ባህሊ ንግድን ምልዋጥን ዕድላት ስራሕን ንምራእ እዩ ተወልወለ ገብርኤል ንወናኒት በለስ ቡቡ ቅሳነ ቴድሮስን ንዓፋሪ መስተንግዶ ኪዳነ ገብረ ሃዋርያትን ኣዘራሪቦም ኣሎ ናብ ክሓልፈኩም።
ሰላም ተወለ ከመይ ቀኒኹም ኩለኹም? እዚኣ ናይ ቀዳም ጌርናየ ዝነበርና ፕሮግራም መቀፀልታ ናይ በለስ ቡቡ ካልኣይ ፌስቲቫልን መቀፀልታ ናይ ቅድሚ ዓሚ ጌርናየ ዝነበርና ናይ ቢዝነስ ኮንፈረንስን ጌርና ብሃንሳብ ምስ ዩጋንዳያን ኮይና ኤርትራያን ኮይና ተኣኪብና ዘሕለፍናዮ በዓለ
እዋ እዚ ናይ ቢዝነስ ፎረም ምስ መንግስቲ ዩጋንዳ ዝተካየደ ንካልኣይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ብቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ናይ ዩጋንዳ ዩወሪ ሙሴቬኒ ዝተወደበ ኮይኑ ኣብኡ ናይ ዲያስፖራ ኢንቨስትመንት ወይ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ላዕለዋይ ኣማኻሪ ናይ ፕሬዚደንት ሙሴቬኒ ኣምባሳደር ኣሊ ኣቢ ዋሊሱንጂ ዝበሃል ዝወደቦ እዩ። እሱ እቲ ዕድመ ገይርዎ ንኩሎም ኤርትራውያን ኢንቨስተራት መፅኦም ክረኽቡና ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ናይ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ኣዳራሽ እዩ ተኻይዱ ነይሩ ኣብ ማርች 2023 ማለት እዩ። ሕጂ ከዓ ናባኹም መፂና ኣብቲ ኮሚኒቲ ምዝ ናይ በለስ ቡቡ ዝተተሓዘ ኮይኑ እሳቶም ድሌት ናይቲ ኢንቨስትመንት ንምስሓብ ወፍሪ ናይ ኩሉ ዜጋ ስለዝደልዩ ናይ ኤርትራውያን ከዓ ተደላዩ ወፍሪ ስለዝኮነ ንዑ ንክስሕቡ ኩሉ ዓይነት ነገር ይገብሩ ብመንግስቲ ደረጃ ማለት እዩ። ስለዚ ኤርትራውያን ኣውፈርቲ ሕጂ ኣውፊሮም ዘለው ውሕስነት ክስምዖም ዝያዳ እቲ ናቶም ወፍሪ ክድንፍዕ ከምኡውን ዘየወፈሩ ኤርትራውያን ኣብ ዩጋንዳ ስግኣት ከም ዘየለ ሓለፋታት ከም ዘሎ ብመንግስቲ ደረጃ ደገፍ ከም ዘሎ ውሕስነት ንክስምዖም ዝተገብረ ነገር እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እሶም ዝገበሩልና ዕድመ እዩ ንሕና ከዓ ተረኪብና ሓደ ስእልና እውን ከነዕርዮ ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣብ ዩጋንዳ ፅቡቅ ዘይኮነ ነገራት ስለዝዝርጋሕ ተፃባእቲ እውን ስለ ዘለዉ ኤርትራውያን ነዚ ቁጠባና ይወርዎ ኣለዉ ሕማቅ ባህርያት ኣለዎም ይሰኽሩ የብሉ ምሽ ኣሎ እቲ ሕማቅ ዝኮነ ገፅታት ጥራሕ ኣብ ሜድያ ስለዝወዓዋዕ ንሕና ኣብ ወገና ፅቡቅ ናትና ገፃት ከም ዘሎ ዝግበር ዘሎ ወፍርታት ዝክፈት ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድላት ንዩጋንዳውያን ዝመፅእ ዘሎ ፎሬን ዳይረክት ኢንቨስትመንት ብወገን ኤርትራውያን ናብ ዩጋንዳ ብመልክዕ ቱሪዝም ዝመፅእ ብመልክዕ ቤት ትምህርቲ ዝኩሉ ኤርትራዊ ቆልዓ ናብ ቤት ትምህርቲ ክሰድድ ከሎ ብመልክዕ ረሚታንስ ዝመፅእ ገንዘባት ናብ ዩጋንዳ ኩሉ ኮታ ንዩጋንዳ ፅቡቅ ነገር ምኳኑ ንምርኣይ ስእልና ከዓ ንምምሕያሽ ፅቡቅ ክስታይ ጌርና ኣዝዩ ዕውት ክብለካ ክእል ዝነበረ ውዳበ ብወገን መንግስቲ ዩጋንዳ ከዓ ኣዝዮም ሕጉሳት እዮም። ነዚ ከዓ የተባብዕዎ እዮም ካልኦት እውን እንተመፁ ውሕስነት ክስምዖም ጋራንቲ ከም ዘሎ ኣብ ዩጋንዳ ከዓ ብዙሕ ናይ ወፍሪ ዕድላት ከም ዘሎ ምናልባት ኣብቲ ድሕርና ንመፆ ንኸውን ሓፈሻዊ ግን ናብዚ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ማለት እዩ።
እስከ ክዳነ ኣብኡ ኣለካ እወ እቲ ዘሎ ዕድላት ፅንሕና ክንምለሶ ከም ዝበልካዮ ግን እቲ ኣብቲ ናይ ቀዳም ዝነበረ ብወገን ብፍላይ ብወገን መንግስቲ ኡጋንዳ እንታይ ተባሂሉ እንታይ ዝብል መረጋገፂ ተዋሂቡ ነዝበልካዮ እቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝለዓል ዝነበረ ገለገለ ዓይነታት ቁረብ እንታይ ዝበሃል ምጉርምራም ብወገን ገለ ኡጋንዳውያን ንዕኡ ንምዕራይ እንታይ ቃል ተኣትልኩ ማለት እንታይ ነሩ ዝርርብ እንታይ ነሩ እንታይ ይብሉ ነይሮም?
ሕጂ ብወገን መንግስቲ ዩጋንዳ ከምዚ ዝበልኩ ከዓ ካብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት እዩ እቲ ዕድመ እውን መፅዩ እቲ ተወካሊ ኮይኑ ዝመፀ ከዓ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ዲያስፖራ ኢንቨስትመንት ወይ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ዝምልከት ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣምባሳደር ኣቢ ዋሊሱንዲ ዝበሃል ኮይኑ ምስኡ ከዓ ዝመፁ ናቱ ልኡኻትን ላዕለዎት ናይ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንትን ናይ ካልእ ሴክተራት ናይ ፕሬዚደንትን ነይሮም። ንኣብነት ናይ ፖሊስ ሓላፊ ነይሩ፣ ናይ ኢሚግሬሽን ሓላፊ ነይሩ፣ ካብ ባንክ ኦፍ ዩጋንዳ ማለት ካብ ሴንትራል ባንክ ካብ ማእከላይ ባንክ ናይ ዩጋንዳ ነይሮም፣ ካብ ካልኦት ፅላታት ናይ ኢንቨስትመንት ዩጋንዳ ኢንቨስትመንት ኦቶሪቲ ተወከልቲ ነይሮሞም፣ ካብ ብዙሕ ሴክተራት ተወከልቲ ነይሮሞም ማለት እዩ። ዋላ ካብ ኣንቲ ኮራፕሽን ዩኒት ፀረ ሙስና ኣለዎም ዲፓርትመንት ምክንያቱ ወፃእተኛ ኮይንካ ክትመፅእ ከለካ ከዓ ምፁካ ክእሉ ብመልክዕ ጉቦ ከምኡታት የጋጥም እዩ መሬት ገዛ ኣሎ ኢልካ ኤር ይሸጡልካ ኤር እዮም ዝብሎ ዝዓዲ ዝኾነ ወረቀት ይሸጡልካ ማለት እዩ ደየ ለ መሬት ገለ ስለዚ እቲ ናይ ፀረ ሙስና እውን ነይሩ ፀረ ብልሽውና ማለት እዩ ቤት ፅሕፈት ሕጂ እንታይ እዮም ኣረጋጊፆምሉና እንድሕር ዳ ኢልና ሓደ ኣይትስጉ ኣብ ዩጋንዳ ዝግበር ወፍሪ ውሕስነት ኣለዎ ብቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ካብ ላዕለዋይ ኣካል ውሕስነትን ፅላልን ከም ንህበኩም ብወገን ፖሊስ ዝኾነ ይኹን ንዓኹም ዘስግእ ነገራት እንተደኣ ተራእዩ ቀጥታ ናብ ፖሊስ ክድውሉ ከም ትኽእሉ ብወገን ናይዚ ፀረ ብልሽውና እውን ዳይረክት ቶል ፍሪ ላይን ኣለዎም ቶል ፍሪ ማለት ዘይክፈሉ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ዋላ ኤርታይ ማይ ሃለካ ክድውለሉ ትኽእል ቁፅሪ ሂቦምና ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ምትላል ንመሬት ዝምልከት ኮነ ካልእ ዓይነት ዓመፃት ኣብ ልዕሊ ኣውፈርቲ ክፍፀም መንግስቲ ዩጋንዳ ተፃዋርነት ከም ዘይብሉን ቀጥታዊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእልን ውሕስነት ሂቦምና ማለት እዩ ብወገን ኢሚግሬሽን እውን እቲ ክማልእ ዘለዎ ወረቃቅቲ እንተ ኣማሊእካ ምንም ዝትንክፈካ ነገር ከምዘየለ ኩሉ እቲ ቤት ፅሕፈታት ናይ መንግስቲ ሲ ንምድጋፍ እምበር ንምፅራርን ንዓኻ ክስታይ ንምጉዳእን ከምዘይኮነ ብኩሉ መረጋገፂ ተገይርልና ካብኡ ከዓ ናይ ጀንደር ሚኒስተር ከዓ መፅያትና ነይራ ላዕለወይቲ ሓላፊት እያ ነዚ ኩሉ ናታ ቢዚ ስኬጁል ክስተገይራ መፅያትና ኣጆኹም ምሳኹም ኢና ንሕና እውን ኣብ ወፃእተኛታት ኮይና ዝተሰደድናሉ ግዜ ነይሩ ኣነ ንባዓለይ ዘርአይ ሙሉእ ብሙሉእ ዩጋንዳዊ እንታይ ኮንኩን ዓባይ ካብ ደቂአ መፅያ ኢላ እቲ ዘሎ ብኩሉ ነገር ምሳና ደው ከም ዝብሉ ንፕሬዚደንት ወኪሎም ቃሎም ከም ዘስምዑና ስለዚ ንሕና ከዓ ፅቡቅ ነገር ከም ዝነበረ ከምዝበልካ ከዓ ምስልና ከዓ ከምዝተቀየረ ዋላ ኣሶም እውን ከምዝርእዎ ትገብርዎ ዘለኹም ወፍሪ ንዩጋንዳ ኣገዳሲ እዩ ንስኻትኩም ኣገደስቲ ሰባት ኢኹም ኢሎምና ቅድሚ ሕጂ ከምዝበልናዮ ዝተገብረ ኣሉታዊ ዝኾነ ጎስጓሳት ከዓ ስጉምቲ እውን ተወሲዱ እዩ ኣብቲ ዋላ ኣብቲ ኣኼባ ኣይላዓል እምበር ነቶም ከምኡ ዝገበሩ ጋዜጠኛታት ሰለስተ ጋዜጠኛታት ኤንቢኤስ ዝተባሃለ ናይ ዜና ማእከል ከምዝስጎቦም ካብ ስራሕ ዶው ከም ዘበሎም ሰሚዕና ማለት እዩ ኢሚድት ለድሕሪ እዩ ንሕና ውን ኢንተርቪው ገይርና ነርና ብከምኡ ጥራሕ ክንረኣይ ከምዘይብልና ኢልና ስለዚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ብወገን መንግስትን ትካላት መንግስትን ንኤርትራውያን ዝፃረር ወይ ንወፃእተኛታት ኣውፈርቲ ዝፃረር ወላ ሓንቲ ነገር የለን እቶም ከምዝበልኩ ከዓ ሓደሓደ ተፃብኦታት ከዓ መንግስቲ ምሳና ደው ኢሉ ከም ዘሎ ኣረጋጊፆም ብልና ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ክብላ ካባል
ራኪዳነ ናብ ቅሳነት ክሓልፍ ቅሳነት በለስ ብቡ ሕጂ ከመይ እዩ ተኣሳሲሩ ከመይ እዩ ተወዲቡ እዚ ናይ ቀዳም ዝነበረ ጉዳይ
እዚኣ ፕሮግራም ናይ በለስ ብቡ ኢላ ምስ ጀመረት ኣጋጣሚ ኣምባሳደር ዋሉ ሲምቢኣይ ነበረን ናይ ነዊሕ ናይ ዋር መገሻ ነይርዎ ምስ መፀሽኡ ናብ ፌስቲቫል ክዕድሞ ከይደ ነይሪ ግን ሽኡ ምስኣለልና ምስ ተዘራረብና ንምንታይ እታ ናይ ባእምሆ ድነበረት ዘይንቅፅላ ካብ እንታይ ሽሙ ዳርጋ ናብ ካልኣይ ኣመታት ከይዳላስ ዘይንቅፅላ ተባሂልና ዓሊልና ሕጂ ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ክንገብራ ሓሲብና ኣምባሳደር ዋሉ ሲምቢ ከዓ በቲ ዘለዎ ኣተሓሳስባ ንኤርትራን ናይ ምድጋፍ መደብ ዘለዎ ኩሉ ነገሩ በቃ ቅቡል ኮይኑ ፈትይዎ ካባና ንላዕሊ ከማን እስዩ ተሃንጢዩ ነታ ፕሮግራም እንታይ ሽሚሉ ኣብ ውሽጢ ውሁድ መዓልታት እዚኦም ኩሎም ሚኒስተራት ተፀዊዖም ኩሎም መፂኦም ኤምቢኤስ እቲኦም ቅድሚ ኣዋርሕ ብዛዕባና ድማቅ ዝተዘረበ ዝተሰጎጉ ዝብለካ ዘሎ እሶም ፕሮግራም ገይሮምና ክንደይ ፕሮግራም ገይሮምና እቲ ንሽምና ንምዕራይ ንኩሉ ድነበረስ በቃ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ፕሮግራም እዩ ነይሩ ብሕልፊ እዚኣ ሚኒስትሪ ኦፍ ጀንደርን ሚኒስተር ኦፍ ስቴት እያ ዓባይ ሚኒስተር እያ መፅያትና ዝነበረት
እዚ መደብ ንውሕ ዝበለ እዩ ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ መራኸቤትናን ትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝኸብርኩም ሰማዕቲ በዚ እምበር መደባት ናብዚ ክንውድእ ፅባሕ ረቡዕ ሓዱሽ ዓመት ናይ ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ እዩ ንኩልኩም ሓዱሽ ዓመት ንእተኽብሩ ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ይኹነኩም ሳኹም ፀናሑ ገብረ ገብረ መድኒ ሰላም